Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Тъмните векове, 800 години след Христа. Римската империя е мъртва вече от 3 столетия. Варварите, които разрушават Рим, сега владеят цяла Европа. Династията на Меровингите, франки, които през 5 век приемат католицизма, буквално се разпада. Те управляват държава, разположена върху голяма част от земите на днешна Франция, Германия, Нидерландия и Белгия, но всъщност не успяват да ги управляват. На тяхно място идва династията на Каролингите. В средата на 8 век се ражда вторият техен владетел, който не само обединява Европа, но и поставя основи за нейното превръщане в духовен и материален център на света. Той се казва просто Карл, но още приживе го наричат Велики. Не е известно кога точно е роден Карл. Неговия летописец и приближен Айнхард прави чудесно изложение в книгата си «Живота на Карл Велики», но по отношение на раждането, детските и младежките му години буквално мълчи. Все пак, когато описва смъртта му през 814-та, Айхман споменава, че Карл умира на 72 години, т.е. трябва да е роден през 742-та. Идеята, че това не е вярно, се ражда скоро след смъртта на Карл Велики и е свързана най-вече с един християнски предразсъдък. Проблема е, че 742 е 2 години по-рано от документираната сватба на неговите родители, т.е. внася сериозно съмнение доколко Карл е законно дете от църковна гледна точка. Според една по-късна хроника, Анализ Петавиани, Карл Велики е роден на 2 април 847 година. Това обаче също се оспорва, защото, казват изследователи, денът се пада Велик ден и такъв знаменателен факт би предизвикал повече коментари на съвременници. Най-късният вариант за раждането му, който се приема за възможен, е годината 848. И това означава, че когато Карл поема кралството на франките, той е на възраст между 20 и 26. Бащата на Карл носи малко смешното име – Пипин III Къси, защото е наистина дребен. За сметка на това е първия признат владетел от династията на Каролингите. Предците на Карл, дядо му Пипин II и прадядо му, прочутия Карл Мартел, който спира ислямското нашествие в Европа в битката при Пуатие, макар да имат цялата власт, все още се водят майор доми на Меровингите. Пипин Къси обаче стартира новата управляваща династия с 2 забележителни хода. Осигурява си подкрепата на папата и се жени за френската графиня Бертрада Лаонска. Тя ражда сина им Карл, който се изхитрява да наследи най-доброто от двата рода – държавническите и военни умения на баща си, плюс снажното телосложение, красотата и безпогрешния политически нюх на майка си. През 754 година новия папа Стефан II потвърждава решението на предшественика си и пак коронясва бащата на Карл, Пипин III, изгоден политически ход, с който каролингите вече окончателно взимат властта над франките, а папата получава защита срещу ломбардите или лангобардите, германски племена, заселени в северна Италия, които го тормозят с набези. Докато Пипин се занимава с тях, избухват бунтове в Аквитания, област в югозападна Франция със столица Бордо. Потушаването им продължава 7 години и младежа Карл участва в кампанията. Както пише историка Чарлз Ръсел в книгата си «Карл Велики, първия от модерните», По това време да създадеш кралство от малки държавици изобщо не е трудно. Но веднъж създадено, да го задържиш единно е вече колосална задача. През 768 година обаче Пипин къси умира и според древния обичай на франките, кралството се разделя между двамата му сина – Карл и Карломан. Споровете започват веднага, защото Карломан отказва да приеме идеите на брат си за справяне с бунтовете в Аквитания. Карл решава проблема, но напрежението между двамата се задълбочава. По това време Карл има връзка с Химелтруда, от която и първия му син, Пипин Гърбавия. Тя обаче явно не е важна карта в никаква политическа игра. Притеснена от напрежението в държавата, майката на Карл, Бертрада Лаонска, решава да намали поне външните заплахи. Тя го кара да се раздели с Химелтруда и да сключи брак с ломбардската принцеса Дезидерата, дъщеря на крал Дезидериус. Папата отначало има известни притеснения, но Бертрада ги тушира и за малко настъпва мир между франки, ломбарди и папата. Картината обаче се променя след смъртта на Карломан, когато кралството на франките пак се събира в едни ръце, тези на Карл. Това не минава без проблеми. Пак Бертрада се намесва, като този път лишава наследниците на Карломан от права върху короната. Те се жалват на ломбардския крал Дезидериус, който пък вече е бесен на Карл, защото той буквално изгонва дъщеря му от брачното ложе и се жени за 13-годишната швабска принцеса Хилдегард от Винцгау. Дезидериус оказва силен натиск върху новия папа Адриан I да отнеме кралството от Карл и да го даде на наследниците на Карломан. Вместо това обаче папата отлъчва Дезидериус от църквата и се обръща към Карл да завоюва Ломбардия и да премахне най-после тази постоянна заплаха за църквата. И така Карл се отправя на поход и обсажда столицата на Ломбардия – Тициниум, днешна Падуа. Обсадата се проточва, а междувременно той решава да посети лично папата. За първи път отива в Рим и тук се случват две важни неща, които в някаква степен определят по-нататъчния му път. Първо, Карл, който и без това е ревностен християнин, създава наистина близко приятелство с папа Адриан I и се превръща в убеден рицар на християнството. Второ, той е буквално зашеметен от величието на древния град и това засилва неговото убеждение, че високата образованост и развитието на изкуствата са път към истинското величие на една държава. Aurora cum primum manae tetram noctem divides, sabbatum non illud fuit, sed Saturn idolium, de fraterna rupta pace, gaudet daemon impius. След срещата си с папата в Рим, Карл на бърза ръка побеждава ломбардите, прибавя тяхната желязна корона в колекцията си и се връща към продължението на един друг военен поход, който е започнал почти по същото време – похода срещу саксите. Става въпрос за същите германски племена, които по-рано създават англосаксонската нация, но част от които остават да живеят в северните части на днешна Германия, по долината на река Рейн. Те са езичници. В основата на религията им стои митичното свещено дърво Ирмин или Ирминсул, което поддържа Вселената. Разбира се, поддържа и духа на народа на саксите. Тъй като обаче, както гласи древната мъдрост, онова, което е горе, е и долу, дървото Ирмин има и свой земен образ. То е конкретно дърво в горите край сегашния град Обермарсберг в провинция Северен Рейн, Вествалия. Карл Велики завладява мястото и просто отсича свещеното дърво с идеята, че така напълно ще сломи противниците си. Е, не ги сломява веднага, след още доста години на съпротива, но случката е важна заради друго. Така той самия дава знак, че всъщност похода му срещу саксите е не просто въпрос на обикновено териториално завоевание, а нещо като свещена война на християнството срещу езичеството. Той си поставя за цел не просто да завладее и обедини Европа, а да създаде християнска Европа, като я обедини. Занапред във всичките му военни походи и победи, неизменно се съдържа и този елемент. И точно това по-късно води до коронясването му за римски император, до обожествяване на създадената от него империя и до канонизирането му за светец. Oh, Дълго след отсичането на свещеното им дърво, саксите се бунтуват, но така само дават повод на Карл Велики да вложи усилия, за да реши въпроса веднъж завинаги. И го прави не само като побеждава бунтовниците и забранява езичеството. Той въвежда и нова система за управление, чийто основен елемент са графствата. Това е системата на самото кралство на франките, което всъщност не е силно централизирано държавно обединение. Стига само да попитам, коя е прочутата столица на прочутия Карл Велики и всички ще се затруднят, просто защото столица няма. Да, по-късно той се опитва да превърне в столица любимия си град Аахен, но не успява до край. Всъщност двора му пътува. През повечето време краля е на война, а иначе отсяда тук и там. В кралството има 700 графства, но Карл въвежда хитра система за контрол, с което максимално намалява възможността за своеволие и бунтове. Така или иначе, Карл Велики измисля системата за управление чрез нещо като постоянна инспекция. Той създава и облича в съответната власт един вид контролни двойки. Един представител на краля и един представител на църквата, подбрани сред най-доверени хора. Те постоянно обикалят цялото кралство, проверяват всички важни аспекти от живота в съответното графство и пишат доклади, а поне един път в годината и лично докладват пред краля. Но така или иначе, докато езичниците в Саксония се оказват само временен проблем пред европейските завоевания на Карл Велики, то мюсюлманските кралства на Пиренейския полуостров се оказват твърде голям залък, който той така и никога не успява да сдъвчи и преглътне. Напротив, един от неговите многобройни походи срещу тях завършва толкова безславно, че героизма на загубата се помни дълго и след 3 века историята е обезсмъртена в епичната песен за Роланд.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.